Me jäimme tuohon totuuden vyöhön ja totuuden vaikutuksiin. Ja otamme vaikka seuraavaksi tämän pukunanne vanhurskauden haarniska. Vanhurskauden haarniska. Minä otin siitä selvää, mitä tämä, minkälainen varuste tämä haarniska on. Siinä sanotaan, että se on osa sota-asua. Tavallisesti se oli valmistettu nahkaan kiinnitetyistä metallilevyistä. Se suojasi rintaa ja selkää. Kun ajattelemme tuon haarniskan tehtävää, niin se on suoja, vanhurskauden suoja, elämän säilymiseksi. Sillä sydämestähän se on, sanotaan, että varjele sitä, että sillä sieltä elämä lähtee. Ja nyt, kun on sodasta ja sotaan varustautumisesta kysymys ja taistelusta, niin Jumalan sana neuvoo meitä, että me ottaisimme erikoisesti huomioon tämän, että pukisimme yllemme vanhurskauden haarniska. Kun on kysymys vanhurskaudesta, niin se ei ainakaan minulle, kun en ollut Raamattua lukenut ja en siihen noin ollut perehtynyt, niin minä en käsittänyt, mitä vanhurskaus tarkoittaa. Minä vaan sijoitin sen sinne uskonnollisten sanastojen joukkoon ja nostin hattuani ja sanoin, että tulkoon joskus toisten vastaan. Vanhurskaus on oikea mielisyyttä, Jumalan mielenmukaisuutta. Ja nyt tähän pukuun, suojavarustukseen, taistelussamme syntiä, maailmaa ja omaa lihamme vietelystä vastaan, Jumalan sana kehottaa pukeutumaan oikea mielisyyteen ja Jumalan tahdon etsimiseen ja mielenmukaisuuteen. Tätä varustusta ei myöskään meillä ole itsellämme. Että me emme voi viedä sitä naapurin kallelle, kun se on räätäli ja teettää, taikka kustille, että se on suutari, että se sen ompeleisi. Vaan Raamattu sanoo näin, että tämäkin tulee meille lahjana. Roomalaiskirjeen 3.24. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja se tapahtuu ei tekojen kautta, niin kuin täällä joukoveli puhui edellisellä tunnilla, vaan se tulee armosta, lahjana, kokonaan riippumatta meidän kyvyistämme tai lahjoistamme sen saavuttamiseksi. Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä lahja vanhurskaus ja vanhurskauden haarniska, se on ase ja puolustautumismenetelmä, joka suojelee erikoisesti sisäistä maailmaamme. Kaikkia sitä, mikä liikkuu meidän sisäisen hengen alueella, ettei henki pääse saastumaan. Ja kun on kysymys sielun puhdistuksesta, niin siinäkin käytetään silloin tätä Jumalan sanaa, totuuden kuuliaisuudessa. Sielu puhdistetaan kuolleista teoista. Mutta kun on kysymys hengen saastumisesta, niin se on mielen tilan asennoitumista, väärää asennoitumista. Ja silloin tarvitaan tämä haarniska, sotavaruste, jonka lävitse ei vihollinen pysty näitä nuoliaan ampumaan. Ja siitähän se Paavali sitten kirjoittaakin Filippiläiskirjeen 3:9, jossa hän korottaa tätä ominaisuutta. Minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaavan hurskautta. se ei pidä pahan palavia nuolia, vaan se on semmoinen, että siitä aina läpäisee. Vaan Paavali sanoo, mikä on sitten tämä kyllin voimallinen suojelija. Sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, siis lahjana. Tämä puku, sitä ei tarvitse riisua pois yölläkään. Kun se saa puettua, se on ainaispuku, jolla kelpaamme juhlaan ja arkeen. Tämä vanhurskauden vaate on silloinkin, kun olemme hääsalissa. Se on valkoinen. Ja siinä ei ole sitten rässivikoja. Se on, siinä sanotaan, että ei ole ryppyjä. Eikä minkäänlaista tahraa. Se on puku, jonka olemme saaneet lahjana Jumalalta. Ja joka estää kaiken pahan palvan nuolen, ettei ne kykene vahingoittamaan meidän sisäistä maailmaa. Sitten menemme kenkäjuttuun, sillä paljasjalkaisia Jumalan valtakunta ei hyväksy. Vaan siellä puhutaan kengistä, jotka ovat erittäin tarpeelliset. Kun on kysymys kengistä, niin sanotaan, että ne ovat kengät, jotka ovat alttius nimeltään. Ei attis, vaan alttius. Adidas-kenkääkin myydään, mutta se ei ole evankeliumin mukainen. Kun tämä alttiuskenkä, se on semmoinen kenkä, kun sen saa jalkaansa, niin se ei hierrä. Ja se on siitä merkillinen, että se ei kulu. Ja tämä kenkä on siitä, että se on aina altis, kun on kysymys rauhan evankeliumin asian eteenpäin vieminen. Raamattu puhuu viimeisten aikojen ihmisistä ja toteaa siitä, että näillä ihmisillä ei ole näitä kenkiä. Toisen Timoteuskirjeen 3, niin luvun alusta puhutaan, että on vaikeita aikoja. Sitten mainitaan, että ihmiset ovat itse rakkaita. Itse rakkaalla, oman hyvän tavoittelulla. Omien etujen tavoittelulla, niillä ihmisillä ei ole näitä alttiuden kenkiä. Ne ovat sellaisia ihmisiä, jotka käyttävät omia menetelmiään. Mutta ne, jotka eivät elä itseänsä varten, vaan unohtavat oman itsensä, niin niille Jumala on antanut nämä alttiuden kengät. Ja kun katselemme, esimerkiksi kun Paavali puhuu näiden kenkien omistajista, toisen korinttolaiskirjeen 9:2, siinä sanotaan, minä tunnen teidän alttiudenne. Paavali oli nähnyt tämän kengän jälkiä. Niissä on pohjissa erilaiset ruusut kuin tavallisissa kengissä. Nyt Paavali sanoi, että kun hän on jälkiä seurannut, niin hän tuntee nämä jäljet. Ja kyllä se on niin, että seurakuntaelämässä ja yksilön elämässä, kun katselee elämän jälkiä, jos on alttiuden kengät jalassa, niin kyllä ne tuntee ne jäljet, millaisia ne ovat. Ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näitä Akaja on ollut valmiina menneistä vuodesta alkaen. Niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. Se on tuo hyvä intokin merkillinen, että se tarttuu. Jos ei ole yhtään innokasta seurakunnasta, niin siinä ei ole myöskään mahdollisuutta mennä oikea into. Ja alttius puuttuu melkein kokonaan. Mutta kun on yksi innokas, niin se synnyttää myöskin toisiin nähden intoa. Sen tähden Raamattu sanoikin esimerkiksi Timoteukselle, vaikka hän oli nuori, niin hän sanoi näin, että ole sinä uskovaisten esikuva. Kun olen joskus saarnannut semmoisesta aiheesta, että vanhempien vastuu ja nuorten oikeudet, niin minä olen puhunut siitä, että nuorilla on mahdottoman suuret oikeudet. Ja se on siinä olla esikuvina uskoville. Se on alue, jossa ei kilpailussa montakaan kertaa tungosta ole. Mutta se on jalo alue uskovan elämässä. Asennoitua elämässä sillä tavalla, että seurakunnassa olen innoittaja, uskovaisten esikuva. Ja kun ajattelen esimerkiksi evankelistaa, niin hänen juuri perustehtäviinsä monien muiden ohella kuuluu tuommoinen innoitus. Ei sellaista evankelistaa ole, jolla ei ole innoitusta. Ja jos hän evankelistaksi muuten pyrkii, niin hän ei sitä ole, vaikka hän pyrkisikin siihen. Sillä tämä innoitus on hyvin ratkaiseva monissa eri elämäntilanteissa. Evankelista Filippus oli semmoinen innoittaja ja innostui itsekin. Apostolien teot 8, 29 ja 30. Filippuksella oli semmoinen hengen korva, että hän saattoi kuulla monille kuulemattomia ääniä. Se on semmoinen vaikea alue tänä päivänä, jossa kehitystiede on mennyt niin eteenpäin, että kaikki haluttaisiin järjellä käsitettäväksi. Filippuksella oli viritetty hengellinen korva niin, että voidaan sanoa näin. Niin henki sanoi Filippukselle. Henki sanoi. Tämä edellyttää sellaista alttiutta ja alistumista Jumalan suunnitelmaa. Se on semmoinen asia, että kun Jumala haluaa puhua, niin hän puhuu ihmiselle. Mutta jos ihminen yrittää ensin olla työläästi kuuntelemassa ja sitten toiseksi on tottelematon, niin Jumalan puhe lakkaa. Jos Jumala sanoo, nyt sinä olet väärään menossa, ja ihminen omien mielitekojensa ja halujensa mukaan haluaa vain mennä sinne ja työläästi kuuntelee, vaikka Jumalan torvi toitottaisi jatkuvasti sitä, että nyt sinä menet väärään. Mutta Jumalan ääni alkaa hiljalleen vaieta. Ihmisestä tulee paatunut. Mitä useamman kerran vastustamme Jumalan suunnitelman toteutumista elämässämme, sitä kovemmaksi sydämeltämme tulemme. Ja silloin tämä alttius ja sen siunaus jää kokematta. Filippuksesta voidaan sanoa, että hän oli altis rauhan evankeliumille. Hänellä oli semmoiset kengät, että hän pystyi juoksemaan. Ja nyt kun henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja, niin sanotaan, niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaista ja sanoi hänelle, ymmärrätkö mitä luet? Oli se näkymä. Mä olen joskus mietiskellyt sitä asiaa, että olisi ollut siinä kaitavilmikone, kun kassan autiolla tiellä vyöryy hiljalleen vaunut erämaan helteessä. Siinä kuski piiskan kanssa hätyttelee Aasia eteenpäin. Ja siellä aurinkosuoja alla istuu sitten valtiovarainministeri Toora Kääräkäissä ja lukee siellä sitten Herran sanaa. Niin sitten tämä innoittaja, innostunut sielujen voittamisesta, jolloin alttius rauhan evankeliumille. Henki on sanonut hänelle, että juokse noiden vaunujen perässä. Kyllä siinä hik tuli. Oli sen verran kuumuutta. Mutta kun Jumala oli antanut Vilipukselle alttiutta, niin hän sai myöskin kuulla hengen puhetta. Ja silloin toteutui sitä, mikä oli Jumalan suunnitelmissa tämän henkilön kohdalla. Kun oli henkilö, jolla oli alttius, jolla oli kengät jalassa. Kun ajattelemme tänä päivänä, niin löydämme semmoisia tosi hengen kuiskeen kuulijoita hyvin vähäisen, joilla on näyttöä siitä. Minä en puhu semmoisista, jotka puhuu ja kuulee jatkuvasti. Niillä on aina nauha päällä. Vaan puhun sellaisista, joilla on näyttöä, että nyt henki puhuu. Ja kun he tuovat tämän hengen puheen julki, niin siitä myöskin seuraa sitten tapahtumia, joilla todistetaan, että Herra on todella puhunut. Meillä on hyvä harjoitella myöskin tähän, että me panemme nämä alttiuden kengät jalkaan ja myöskin yritämme niissä käyskennellä. Niin kyllä meidänkin sisäisessä maailmassa kuulokyky herkistetään. Jumalalla on ne hienosäätönappulat sitten, josta se panee niin mukavasti. Mutta se ei ole sitä, että se tuntuisi meistä aina noin hyvin myönteiseltä. Ne saattaa joskus tämä hienosäätö olla semmoista tilannetta, että me joudumme kokemaan elämässämme vastatuultakin. Ja niissä tilanteissa tämä hienosäätö sitten lopullisesti tarkistetaan, että se voi tulla oikein käyttöön. Oli hyvä, että tänäänkin voimme tarkistaa, minkälaiset kengät on jalassa. Onko ne maihin nousukengät vai onko siellä jotakin muuta kenkää vai olenko minä saanut pukea nämäkin osa sotavarusteet alttius rauhan evankeliumille, alttiuden kengät jalkaa. Sitten uskon kilpi, se on merkillinen alue. Kilpi on puolustus- ja suojeluvarusteisiin kuuluva ase. Mutta kilvessä oli erikoispiirre se, että jos kilpi oli tehokas, niin sen piti olla voideltu öljyllä. Saulilla oli voitelematon kilpi, ja se oli hänelle tappioksi. Raamattu puhuu ruhtinaitten voidellusta kilvestä, Jesaja 21 ja 5. Kun tämän uskon kilpi tulee meidän suojelusvarusteisiin myöskin kuuluvaksi, me tiedämme kilven käyttöä. Jokainen varmasti, millä tavalla tätä käytetään. Ja sillä on oma tehtävänsä tässä meidän taistelussamme. Usko, jonka Jumala on meille lahjoittanut, on sitä, jolla me suojaamme, johonka kilpistyy kaikki pahan palavat nuolet. Sitten menemme vielä eteenpäin tässä, kun on vielä aikaa vähän jäljellä. Pelastuksen kypäri ja hengenmiekka. Kypärä, se suojaa päätä. Ja kun ajattelemme sitä, että kun esimerkiksi minä kysyin Aapeli Saarisalolta, että miten hän tämän paikan niin kuin ymmärtää ja mikä on hänen selityksensä tästä kypärän käytöstä, niin hän sanoi näin, että kypäriä oli vain upseereilla. Ja kun minä sitä sitten ajattelin, että mikähän siinä mahtoi olla, kun sotilailla ei ollut, että oliko se varojen puute vai minkä takia tämä kypärä oli vain upseeria varten. Niin minulle avautui sitten Jumalan sana täältä Kolossalaiskirjeen 2:8, jossa tämä erikoisesti minun näkökulmasta katsottuna oli Jumalan vastaus tähän kysymykseen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Näillä upseereilla on suurin, sanoisinko tuommoinen, vaikeus langeta juuri tällaiseen järkeisoppiin. Rakennella oma oppijärjestelmä. Ja tämä tällainen Jumalan palvelus, siitä puhutaan Kolossalaiskirjeen 2:23. Siinä sanotaan näin, tällä kaikella tosin on viisauden maine. Itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Siis koko uskon alue, kaikkia uhrauksia ja vaikeuksia ja vaivoihin antautumisia on vain sitä, että se on lihan tyydytystä. Siis itselle oman kunnian tavoittelun pyydettä, joka sitten koituu hänen tunnustuksekseen. Ja nyt kun tämmöinen järkeisoppi on hyvin helppo tarttumaan, niin täytyy olla tämä kypärä päässä. Ja kun sanotaan sanassa, että ei monta viisasta, ei jalosukuista, niin me huomaamme, että upseerilla oli erikoisen suuri vaara. Ja eikä otettu tosissaan tätä asiaa, kun Raamattu sanoo, että tieto paisuttaa. Ihmisestä tulee tiedon vanki. Ja silloin se alkaa mitätöidä sydämen uskoa. Tulee vain pään usko. Ja se usko, mikä päässä on, niin se ei pelasta. Se on siitä vaan erittäin huono asia. Joidenkin täällä edellisellä tunnilla minäkin kuulin siitä mainittava, mutta minä vaan tulen niin kuin täällä jäljestä tasoittelemassa, niin veli täällä puhui siitä alueesta, niin järjen usko on sitä, että se on vain tosiasioiden hyväksymistä. Mutta se ei pääse tänne syvemmälle, jolla on vaikutusta elämän muutokseen. Ja vaikka uskoa on kuinka paljon järjessä, niin sillä ei ole voimaa muuttaa meidän elämää. Mutta kun tulee Jumalan pojan usko sydämeen, niin se muuttaa elämän. Ja nyt tässä sotavarustuksessa sanotaan, että päähän pantiin kypärä. Pelastuksen kypäri. Ja sitten annettiin hengen miekka, jolla sotia sodittiin. Tämä Jumalan sana, se ei ole järjen miekka. Monet ovat yrittäneet siitä järjen miekan tehdä, mutta siinä on käynyt aina köpelösti. Mutta niin kauan kuin se pysyy hengen miekkana, niin sillä on valtavat vaikutukset. Paavali käyttää sellaisia mahtavia sanontoja, kun tätä miekkaa käytetään. 2 Korinttolaiskirjeen 10:5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Kiitos Jumalalle. Tällä vaan tällä hengen miekalla. Ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Se on tämän hengen miekan jalon käytön näyttävä. Kun ajattelemme esimerkiksi Paavali, joka oli oppinut, paljon tietoa omaava yksilö, jopa niin, että hän sanoi, että hän edistyi juutalaisuudessa, lain tuntemisessa ja kaikissa näillä juutalaisuuden oppialueilla enempi kuin ikätoverinsa, opiskelijatoverinsa, niin hän hyökkää rajusti näitä vastaan, mitkä hänelle oli ennen uskoa hyvin etualalla. Ja hän tuo esille monissa Raamatun kohdissa, miten tärkeää on hengen vaikutus Jumalan valtakunnan työssä ja sodassa pimeyden valtoja vastaan. Kun katselemme esimerkiksi, kun hän puhuu Korintoon tulostaan, 1 Korintolaisten 2.1. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Tässähän se ongelma on monta kertaa, kun jotkut erehtyvät lähtemään sille tielle, että he yrittävät tiedon ja tieteen pohjalta rakentaa Jumalan valtakuntaa. Ja kyllä siitä tulee harakanpesä aina. Meillä on yksi kirjakin, joka on julkaistu yhden professorin käsialaa. Ja hän yrittää sitä sitten sovitella ja sommitella, niin kuin Kalevalassa sanoi, että panna sormet sormeen lomaan, niin ei siitä mitään tule. Paavali se oli sen todennut aikanaan, ja hän toi sen julki, että ei sillä tavalla hän tullut teidän luoksenne. Nyt toteaa ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 1:5, tämän saman asian, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä. Ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Siinä on osoitus evankeliumin tuollaisesta voimallisesta eteenpäin menemisestä. Hänellä varmasti olisi ollut järjen rakennelmiakin tuotavana esille, koska hän oli itse näitä asioita saanut monilla eri tavalla opiskella, mutta hän suurella varmuudella. Ja se on merkillistä, että tämä liberaalisuus, joka nykyisin niin monella tavalla saastuttaa uskonnollista kenttää, niin sen tehtävänä on aina saada aikaan epävarmuutta ihmisten elämässä. Minä sanoinkin eräällä saarnaajapäivillä, että meidän tehtävämme ei ole synnyttää epävarmuutta kuulijoissamme, vaan meidän tehtävämme on synnyttää Jumalan sanalla ja pyhässä hengessä varmuutta. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Kun tähän pukeutumiseen Jumala on antanut ohjeita näistä eri varusteista, miten tämä pukeutuminen sitten tapahtuu? Tässä lukemassamme sanankohdassa sanotaan, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoile joka aika hengessä. Siinä on niin laaja sektori, mihinkä Paavali avaa tämän pukeutumisohjeen. Hän on tuollut esille näitä eri varustuksia. Tehkää tämä kaikella rukouksella. Jumalan edessä. Rukous on semmoinen alue ja semmoinen maailma, johonka, jos ihmisiä voitaisiin johdatella, niin sinne monet haluaisivat. Sillä se on semmoinen maailma, että sieltä löytyy hengellisen elämän rikkaudet ja syvyydet. Rukousmaailmassa. Ja nyt kun tätä pukeutumista käsketään suorittaa, tehkää se rukouksella ja anomisella. Ja nyt vielä sanotaan, miten on rukoiltava. Ei niin, niin kuin eräs veli sanoi, olen Porissa silloin pappina siinä seurakunnassa, niin hän sanoi erääseen rukoushetkeen tullessaan, että ostin rukouskirjan, koska olen tullut vanhaksi ja tulee ajatuskatkoja rukouksessa. Minä sanoin hänelle, että kyllä sinua on paras, kun olen niin panna roviolle se kirja. Sillä Jumala, joka on sinut luonut, hän myöskin tietää kaiken ja ymmärtää kaiken sinun katkoistasi huolimatta. Pääasia on se, että meidän on rukoiltava hengessä ja totuudessa. Hengessä. Pyrkiä rukoilemaan hengessä. Se on ihan toisenlaista kuin rukoilla totuttuja rukouksia. Hengen rukous on siitä erinomainen, että Raamattu sanoo, hengessä rukoilija rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Siis henki ohjaa tuota rukouselämää Jumalan tahdon mukaan, johonka tulee vastaukset Jumalan tahdon mukaan. Joskus tuo rukous, meidän järki sotii määrätyissä tilanteissa rukouksissakin sillä tavalla vastaan, että se ei kaikkia pysty ottamaan noin niin kuin ymmärrykseksi. Niin Raamattu sanoo, että meidän on rukoiltava myöskin hengellä, jossa se merkitsee, että hengen valtaan antautuminen rukouselämässä on sitä, että saattaa rukoilla kielillä puhuen. Ja kun olen sitä funtsinut, minkä tähden monet Jumalan miehet, esimerkiksi Frank Manks eräässä kirjassaan sanoi, että hän viettää paljon aikaa rukoillen kielillä. Kun minä ajattelin tätä, miksi juuri näin? Mikä salaisuus siihen sisältyy? Siinä on yksi hyvin merkittävä syvällinen salaisuus. Raamattu sanoi, että silloin rukoillaan salaisuuksia hengessä. Puhutaan salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuen. Käytetään salakieltä. Rintamalla kun sodittiin, niin joskus komppanian ja pataljon ja rykmentin komentajat, kun tilanteessa tilannekatsauksia käytettiin, puhuttiin salakieltä. Ettei vihollinen päässyt kopsaamaan siltä sivusta, mitä noissa sanomissa sanottiin. Puhuttiin semmoista niin, että ihan semmoista soopaa. Ja kuitenkin se tuli ymmärrettäväksi, koska oli tämä sovittu menetelmä. Nyt myöskin rukouselämässä, kun on taisteluista kysymys, niin sen tietää jokainen kokenut kristitty, että ei piru kaukana rukousalttarilta ole. Kyllä se kyyhöttää ihan siinä lähituntumassa. Ja nyt kun rukoillaan, niin sanotaan rukoilkaa hengen innoittamana, hengessä, kielillä, niin piru ei tiedä mistä on kyse. Se on hänelle tuntematon alue. Jumala on varustanut tämän kielillä puhumisen lahjankin sillä tavalla, että kun on rukouselämästä kysymys, niin silloin puhutaan semmoista kieltä, että ymmärryksemme saattaa olla hedelmätön, mutta me puhumme salaisuuksia hengestä Jumalalle näistä asioista. Ja tämä on tämmöisessä sotatilanteessa, se on erittäin tarpeellinen ja sanoisin, myöskin suositeltava, kun tähän pukeutumisohjelmasta on ollut kysymys. Suokoon Herra sen armon, että me saisimme pukeutua koko Jumalan sota-asuun hengessä rukoillen.